Par Francijas prezidenta gaidāmo iniciatīvu kampaņas uzsākšanā jauno medikamentu cenu samazināšanai vakar paziņoja valsts veselības ministre Marisola Turēna. Intervijā radio RMC viņa norādīja, ka Olands aicinās uz lielāku sadarbību starp valstīm attiecībā uz medikamentu cenām. Turēna sacīja, ka šobrīd katra valsts ved sarunas atsevišķi un būtu nepieciešams noskaidrot, kā valstis var būt spēcīgākas sadarbojoties, lai izdarītu spiedienu uz medikamentu cenām. Ministri minēja pārmērīgās cenas, kas jāmaksā par hepatīta C ārstēšanu Francijā kā piemēru. Viņa pauda, ka cenas ir jānosaka tādā veidā, kas ir ilgtspējīgs Francijas sociālās aprūpes sistēmā, kā arī citu valsts sistēmās, tajā pašā laikā garantējot investīciju atdevi industrijai. Saskaņā ar ministras teikto, šodien Francijas prezidents Olands jautājumu par medikamentu cenām aicinās apspriest G7 samitā, kas maijā notiks Japānā.